Ljetopis. Na današnji dan 27. avgusta 1866. godine na skupštini 16 studentskih, đačkih i pjevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja, u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. Organizacija je stvorena radi prosvjetnog, kulturnog i naučnog uzdizanja srpskog naroda, djelovala je u Srbiji i Crnoj Gori i u jugoslovenskim krajevima pod vlašću Austrije i Turske, a zabranjena je 1872. godine. Krajem 18. i početkom 19. vijeka Srbi iz Austrije premjestili su središte svog kulturnog i političkog djelovanja najprije iz Beča u Peštu, a zatim iz Pešte u Novi Sad. Zbog pojačane cenzure koja će posebno doći do izražaja poslije 1807. godine, oni su svoje kulturno i političko središte potražili dalje od centara moći, na prostoru na kojem su imali etničku većinu. Jedno vrijeme uporedo su se razvijala dva kulturno-politička središta srpskog naroda u monarhiji, Budimpeštansko i Novosadsko. Sa više od 20.000 stanovnika, stotinama dućana, jakim zanatstvom, razvijenom žitnom trgovinom i rečnim saobraćajem koji ga je na sjeveru povezivao sa Peštom i Bečom, a na jugu sa Beogradom i Srbijom, Novi Sad je imao vrlo povoljne uslove da se razvije i učvrsti kao trajan kulturno-politički centar Srba u monarhiji. U prvoj polovini 19. vijeka Novi Sad imao gimnaziju, dvije štamparije, posebne knjižare, čitaonicu, streljačku družinu i diletanske pozorišne trupe. Još u vrijeme revolucije 1848. godine pokrenuto je pitanje preseljenja Matice Srpske iz Budimpešte u Novi Sad, ali je do preseljenja došlo tek 1864. godine. U to vrijeme Srbi su željeli da steknu i poseban srpski univerzitet. Te ideje postepeno su sazrijevale i uobličavale se u čitavom obrazovnom dijelu srpskog društva tokom više decenija. Ujedinjena omladina Srpska predstavljala je politički pokret osnovan radi odgajanja svijesti o slavnoj prošlosti, utvrđivanja bratske zajednice, razvitka čovječanskih vrlina, svekoliki napredak Srba itd. A parola je bila srpstvo sve i svuda. Osim toga, korištene su krilatice prosvetom ka slobodi i sve na osnovu istine, a s pomoć nauke. Ova organizacija je bila izrazito slavenofilska. Prva skupština Ujedinjene omladine Srpske, samom svojom pojavom, ali i svojim programom i ciljevima, naišla je u vladajućim krugovima Beča i Budimpešte na veliko podozrenje i uznemirenje. Njen predstavnik na etnografskoj izložbi i sveslovenskom sastanku u Moskvi maja 1867. godine bio je njen sekretar Vladan Đorđević, koji se oduševio ovom manifestacijom sveslovenstva. Ujedinjena omladina Srpska u svojim redovima okupljala znamenite Srbe toga doba, kao što su Vladimir Jovanović, Jevren Grujić, Svetozar Miletić, Nikola Pašić, Knjaz Nikola, Marko Miljanov, Mašo Vrbica, Lazar Tomanović, Valtazar Bogišić. Na samom početku austrijska vlast je shvatila da Ujedinjena omladina ima dalekosežniji cilj od širenja narodne prosvjete i da se bez svake sumnje može zaključiti da joj je namjera da ostvari ideju ujedinjenja svih srpskih zemalja u jednu veliku srpsku državu. Opasna sama po sebi, Ujedinjena omladina Srpska po viđenju Beča i Budimpešte predstavljala je potencijalnu opasnost i zato što je mogla da preraste u širi pokret austrijskih Slovena. Da se to ne bi desilo da na njenim skupštinama ne bi učestvovali Hrvati, Česi i Rusi, vlast je preduzimala mnoge preventivne mjere. Kad je rad ove organizacije bio zabranjen u Kneževini Srbiji i Austrougarskoj, sjedište omladine je postalo Cetinje u Knjaževini Crnoj Gori, a njihove ideje su propagirane u Glasu Crnogorca i Pančevcu. 1871. godine formirana je na inicijativu knjaza Nikole Družina za oslobođenje i ujedinjenje Srpsko na Cetinju. Na današnji dan 27. avgusta 1388. godine u bici kod Bileće, bosanska vojska pod komandom Vlatka Vukovića je porazila osmanlijsku vojsku. Vojvoda bosanski Vlatko Vuković, čuveni vojskovođa kralja Tvrtka, učesnik u Kosovskom boju. Prvi put pominje se Vlatko Vuković i to već kao vojvoda u kraljevskoj povelji Tvrtkovoj aprila 1378. godine. Očevidno je da je on i prije toga bio čovjek od velikog značaja, jer se za svjedoke kraljevskih povelja ne uzima bilo koji čovjek. Od 1378. godine podaci o Vlatku bivaju sve češći. On je u Dubrovniku u jesen 1378. godine dobio izvjesne dozvole za izvoz soli i ulja, iako su u Republici zbog tadašnjeg mletačko-đenovljarskog ratovanja, u koje su i Dubrovčani bili uvučeni, nije rado pristajalo na izvoz potreba određenih za ishranu naroda i stoke. Kada je umro mađarski kralj, Lajoš Veliki, kralj Tvrtko je znao da će u Mađarskoj nastati zapleti oko prijestola, jer kralj nije imao muških naslednika. Kako je Dubrovnik u to vrijeme bio pod vrhovnom vlašću Mađara, Tvrtko je uputio tamo jedno svoje poslanstvo da razvide kako idu stvari i kakve su sve vijesti na dnevnom redu. To poslanstvo, vrlo povedljivo, sačinjavalo su samo dva lica, od kojih jedno bješe vojvoda Vlatko. Kad se Tvrtko odlučio da iskoristi mađarske nerede i otpočne aktivnu politiku u Dalmaciji i Hrvatskoj, on se i opet oslonio na vojvodu Vlatka. Tvrtkovu akciju u Dalmaciji omela jedna opasna provala Turaka na njegovu državu. Avgusta mjeseca 1388. godine bjehu krenuli Turci sa većom vojskom u kojoj se nalazilo i nekoliko prinčeva, put Raške i Bosne. Kralj hitno pozva vojvodu Vlatka iz Dalmacije i povjeri mu vojstvo svoje vojske. Turska vojska je pošla u pljačkaški pohod predvođena pašom Lala Šahinom. Komandant srpske vojske bio je vojvoda Vlatko Vuković, koji je zajedno sa Radićem Stankovićem dočekao sa oko 7000 boraca tursku vojsku koja je bila mnogobrojnija. U bici kod Bileće, Turci su potpuno razbijeni, jedva se spasao paša Lala Šahin sa nešto od ljudstva. Kada su Turci krenuli na Kosovu 1389. godine, kralj Tvrtko kao saveznik Lazarev i kao čovjek koji je jasno vidio opasnost od turske najezde, odlučio je da odmah pošalje pomoć. Vođa vojske bosanske postade pobjednik kod Bileće, vojvoda Vlatko. Vojvoda Vlatko obavijestio je svoga kralja da je pobjeda na srpskoj, hrišćanskoj strani. Pogibija Muratova i povlačenje Turaka sa Kosova činili su se bosanskom vojvodi kao dovoljan kriterijum da čitav ishod borbe ne shvati kao poraz srpskog oružja. Po okončanju kosovskog boja vratio se u Bosnu, donijevši sa sobom vijest o srpskoj pobjedi, na osnovu čega je Tvrtko slao izvještaje o velikoj hrišćanskoj pobjedi, u čiju su slavu zvonila crkvena zvona na katedrali Notre Dame u Parizu. Grob vojvode Vlatka Vukovića, srpskog velmože i gospodara Huma, nalazi se u Boljunima kod Stoca u istočnoj Hercegovini. Na njegovom grobu postoji ćirilični natpis na srpskom jeziku. A se leži dobri junak i čovjek Vlatko Vuković.
Ljetopis.